डिसेंबराची 4 तारीख आमचे सुसेगाद दोंपार आयकोप्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव तुमचो इश्ट फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो पावयता. पयली खबर म्हणल्यार गोंयांत येता ते विधानसभेची एलिसावां बाबतीन खबरो. काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड हाच्या मध्ये युती झाल्या अशी खबर मेवल्या. ह्या सुमानांत गोवा फॉरवर्ड हाचो विजय सरदेसाय न्यू दिल्ली हांगा वचून राहुल गांधीक मेवलो. विजय सरदेसाय हाका सांगात दिल्लो शिवोलींचो आमदार विनोद पालेकर आनी सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकर. काँग्रेस पक्षाचो मुडगांवचो आमदार दिगंबर कामत बी हे मिटिंगेंत हाजीर आसलो. दुसरे वाटेन बीजेपी पक्षाक गेल्ल्या सुमारात एक मोठो धपको बसलो. काँग्रेस पक्षान आरोप केला की प्रमोद सावंत हाच्या मंत्रिमंडळान हाचो एक मंत्री सेक्स स्कॅन्डलान गुंतलेलो आसा म्हण. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी हाचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हाणें हो आरोप केला की ह्या बीजेपीच्या मंत्र्यान एके बायलेचो बलात्कार केला आनी ताणें खुद हे बाबतीन व्हिडिओ आनी चॅट्स पळयल्यात. पूण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाका खबर आसतना बी ताणें ह्या मंत्र्या बाबतीन कांय एक्शन घेवंक ना. गेल्ल्या कांय सुमारात आमी सांगत आयिल्ले आसा कशे तरेन ओल्ड गोवाचे सेंट कॅजिटन हाच्या सामकाराक बेकायद्याशी बांदकाम चालू आसा ते. ह्या कामांत बीजेपीचे शायना एनसी आनी गोवा फॉरवर्ड हाच्या मुखेलीचो हात आसा. गेल्ल्या सुमारात ओल्ड गोवा हांगा हजारांनी लोकांनी एक महामोर्चान भाग घेतलो आनी ताच्या उपरांत शांतीकायेन सत्याग्रहान चालू केली. लोकांचो दबाव वाडटा ते पळोवन ओल्ड गोवाच्या पंचायतान हे बेकायदेशी बांदकामा बाबतीन काम बंद दवरपाक आदेश काढलो आनी ताच्या उपरांत टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग हाणे दिल्ले ते लायसन्स कॅन्सल केले. पूण रेनबो वॉरियर्स हाचो अभिजीत प्रभुदेसाय सांगता सरकारान सबंद लायसन्स कॅन्सल करपाक आणि बांधकाम डिमॉलिश करपाचे म्हण.
आता आम्ही जे पहिला त्या भाषेन सगळे जे डॉक्युमेंट दाखवतात की हांगा एक 50 मीटरची फक्त खूप आशिली जे इथून नाल दौरतले ते खुपीचे जाग्यात सर्वे डिपार्टमेंटान व्हडले फ्रॉड केला आणि 400 मीटरचे प्लिंथाचे एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर असा म्हणून जे दाखवला. त्याच भाषेन टीसीपी सीआरझेड सगळे ऑथॉरिटीजान ह्या इलिगल स्ट्रक्चराक परमिशन जी दिल्या ती सामके कायद्याचे भायर आसात. ह्या पवित्र जाग्यार आणि आर्क्युलॉजिकल सायटीचेर हे जाता हे पळोवन म्हाका दिसता सगळे गोंयकारांक अशें दिसून येतले की गोयात आता कायदो उरलो ना. सरकारान सगळी परमिशन रिवोक करूंक जाय आणि हे कन्स्ट्रक्शन असा ते डिमॉलिश करून जे एक्झिस्टिंग 50 स्क्वेअर मीटरची कूड आशिल्ली ती बांधूक तांकां रिस्टोर करपाक दिवपात.
आणि आता खबर मडगांव वचून. मडगांवच्या पोलिसांनी आपल्या एक पोलीस सब इन्स्पेक्टर हाचेर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर केला. मडगांवा पोलीस स्टेशनाचेर काम करपी पोलीस सब इन्स्पेक्टर स्टॅनली गोम्स हाचेर आरोप आसा की ताणें एक नाविलीचो गांवचो तरणाटो एडविन कोयलो हाका भरपूर मारलो आनी ह्या कारणाक लागून ताका ताचे एक कानार भरपूर मार बसला. गोंयच्या पोलीस डिपार्टमेंटान पीएसआय स्टॅनली गोम्स हाका सद्याक सस्पेंड केला. हे बाबतीन आमकां मडगांवासून एडवोकेट सियोला वाज आनी माहिती दिता.
रिसंट असॉल्ट केस जाल्ले मारगांव पोलीस स्टेशनान आणि असॉल्ट करपी मनीस अलेजिडली पीएसआय स्टॅनली गोम्स. आता हो पीएसआय स्टॅनली गोम्स सस्पेंड जाऊन असा आणि जे विक्टीम असा ताणे एक कंप्लेंट दिले असा ह्या केसीन एफआयआर दर्ज जावचे आणि जे सगळे घटना आशिल्ले ते 23rd night पोलीस स्टेशना भितर जाल्ले आणि हो स्टॅनली पीएसआय ताणे विक्टमाक थापटा मारली आणि ताका इंजर केलो. ताचा इयर ड्रम बी रप्चर झाला. सो दिस इज कमिंग अंडर ग्रीवस इंजरी अँड इट्स अ बिग ऑफेन्स. इट कॅरी 7 years इम्प्रिझनमेंट. पण पोलिसान कांयच एक्शन घेतले ना एक्सेप्ट सस्पेन्शनाचे. तेवूय सगळे बोवाड बी मारून मागीर सस्पेन्शन केले. बट बिफोर दॅट देर वॉज नो एक्शन एट ऑल. बट आफ्टर कंटिन्युअसली गोईंग अप अँड फॉलोईंग अप अँड इन्फॉर्मिंग द पोलीस दॅट दी ऑफेन्सीस आर कॉग्नायझेबल फायनली येस्टरडे ऑन 30th December दे हॅव रजिस्टर्ड दी एफआयआर इन मारगांव पोलीस स्टेशन.
संसारभर फामाद आमचो गोंयकार पद्मश्री रेमो फर्नांडीस हाणे बरयलेली आपली जिविताची ऑटोबायोग्राफी गेल्ल्या सुमारात भारतान जाहीर झाली. शिवोले गांवचो रेमो फर्नांडीस भारतान तसे अंतराक्ष माचेर आणि फिल्मांनी गायना गावून आपले नाव जोडला. आपल्या हे ऑटोबायोग्राफी बाबतीन आमकां रेमो फर्नांडीस सांगता.
आय जस्ट रिटन अ बुक although I've been writing song lyrics and your articles and essays for years, I never thought I would ever attempt something as long and structured as a whole book. But I've written my story, the story of my family, and mainly the story of Goa as I've known it ever since I was born. And I sent it to an agent, and the next thing I knew is that we had the two leading publishers in India bidding for the book. And I chose HarperCollins. Yeah, the book contains a lot of stories about a lot of songs, how those songs came about, especially the first ones on Going Crazy, what led me to write them, how the circumstances, all the stories behind the songs, behind the recordings, behind the few films that I've acted. I hope you find it interesting. That's all I can say.
Deo bore korum Padmashri Remo Fernandez tujo vel dilo mon ami pordeshan rao pi goykar ashin rao ta kenna kai tuji hi jivita chi autobiography vatpak mi oteli mon to raiko piano yo jan aslam chi susega dompar khobro melu ya dusya somanan te meren moga sundi
Oh, इश्टानो वो वेळ शिंपियांतली मोतयां आयकुंचो झवेरे पुनावाला वो पुण्या शहरांतलो एक पारसी फामाद धंदेकार आनी ताचे लागीं 30 वर्सां पासून गंगादत्त म्हणलो ताचें कार ड्रायवींग करतालो प्रामाणीक असो मनीस सदां ताणें पुनावाला खंय जाय थंय व्हरपाचें हाडपाचें अशें सगळीं तो कामां करतालो एक पावटी जावेर पुनावाला हें आतां 2012 वर्सा तो मुंबय आपल्या कामान गेलो आनी ताका थंय खबर पावली ताचो ड्रायव्हर गंगादत्त ह्या संवसाराक अंतरलो रोखडेच ताणें सगळे आपले अपॉयंटमेंट मुंबयचे सगळे कॅन्सल केले आनी गंगादत्ताच्या घरच्यांक निरोप धाडलो हांव येता सर तुमी ताचेर निमाणे संस्कार करूं नाकात कित्याक हांव येतलो आनी पुनावाला हॅलिकॉप्टर करून पुण्यांत आयलो कित्याक बेगीन पावूंक जाय न्ही आनी ताणें आपल्या स्टाफाक ताकीद दिली आनी म्हणलें जी म्हजी लिमुजीन गाडी आसा जाचेर गंगादत्त म्हाका सदां व्हरतालो आनी हाडटालो ती बरी करून फुलां घालून सजयात नेटयात आनी ताची कूड ते गाडयेन दवरून हांव ड्रायव्हर जावन ताची कूड ताच्या घरा थावन मसणाक हाडटलो आनी ताणें तशें केलें गंगादत्ताच्या घरच्यांक सारकें अजापूच दिसलें येदो व्हडलो साहेब आमच्या मनशाची कूड आपले गाडयेन घालून ड्रायव करून व्हरता तेन्ना कोणें ताका विचारलें पुनावाला तूं येदो व्हडलो धंदेकार आनी हें तुवें आनी कोणाक सांगूं जाता आसलें तुवें कित्याक केलें तेन्ना पुनावालान तांकां जाप दिवन म्हणलें पोटा खातीर पयशे सगळेच कमयतात तांतू व्हडली गजाल कितें आसा पूण जी मनशां आमची सेवा करतात आनी आमच्या जैत्याक कारण जातात तांकां आमी उपकारी आसूंक जाय आनी हें तत्व म्हज्या घराण्यांतल्यान हांव शिकून आयलां आनी तितलेंच हांवें केलां वेगळें कांय करूंक ना पुनावाला फकत तो एक फामाद धंदेकार न्हय तो एक गुणेस्त मनीस ताचे कडेन तत्वां आसलीं गंगादत्तान 30 वर्सां आपणांची सेवा केला आनी आतां तो ह्या संवसाराक अंतरला तर हांवें ताच्या खातीर कितें करूंक जाता हांव ताचो ड्रायव्हर जाता पळया असलें चिंतप पुनावालाचे तकलेंत आयलें आनी पुनावालान तें करून दाखयलें आमी आमच्या जिवितांत असलें चिंतप करता वय आनी असलें चिंतप आयल्यार तें आमच्या जिवितांत आमी करून दाखयता वय आतां कितलीं जाण आमची सेवा करतात देखीक पळयात सकाळीं पदेर येता आनी तो आमकां पांव दिता ताका आमी केन्नाय विचारता बाबा तूं कसो आसाय बरो आसाय मू आज पावस पडटा पावसांत भिजू नाका मातसो सांबाळ अशें कितें आमी म्हणटा वा आमी म्हणटा आमी ताका फारीक करता आमकां कित्याक पडलां ताचें कितेंय जावं कुर्रेकार पोस्टमन चिठी घेवन येता ताका आमी केन्ना हडकिता विचारता आमच्या घरा मुखार मुन्सिपालिटीची मनशां झाडू मारूंक येतात तांचे कडेन आमची वागणूक कशी अशें आमच्या जिवितांत पळय कितलीं मनशां येतात आनी विविध तरेन ती आमची सेवा करतात त्या मनशां कडेन आमी दयाळेन मोवाळेन पळोवंक शिकूंक जाय हें पुनावालान केलें जें कितें पुनावालान केलें तें आमी सगळ्यांनी करूंक जाय पूण तें करूंक जाय जाल्यार पयले सुवातेर असले गूण आमकां घराण्यांतल्यान येवंक जाय आमच्या आवयन बापायन हें शिकयल्यार तांणी हें आपल्या जिवितांत केल्यार भुरगीं तांकां पळोवन शिकतात आणि मागीर हे आमच्या शाळांनी येवंक जाय, इस्कॉलांनी येवंक जाय. शिकप म्हणजे फकत वाचले, बरयले, मार्क घेतले हे शिकप न्हय, ते अर्धेकोटे शिकप. आनी जिवितांत खुबशें कितें शिकप आसा. दुसऱ्यां सवें आमी उपकार दाखोवप, दुसऱ्यां कडेन बरे भाशेन उलोवप, दुसऱ्यांक सहकार दिवप, आदार दिवप, तांचे विशीं बरें चिंतप, बरें उलोवप, तांचे पासत मागप, हे सगळे गूण तितलेच गरजेचे. गंगा दत्तान आपल्या जिवितांत आपल्या देण्याची प्रामाणीकपणान सेवा केली आणि ताच्या धन्यान पुनावालान निमाणे घडये ताची कूड गंगा दत्ताच्या घरात थांबून मसना मेरेन व्हरून आपलो उपकार गंगा दत्ता सवे दाखयलो. तर आम्ही सदांच सेवेची मनशां, उपकार आटोवपी मनशां जाऊया. देव बरें करूं आणि मोग आसूं.
रहा था मिला तेरा द्वारा. वहां मुझे ले चलो मेरे प्रभु,
जहां ना अंधेरा हो मेरे प्रभु,
सुख का सवेरा वहां रहे सदा,
जहां डर तेरा हो मेरे प्रभु,
कहां कहां मैं भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा, मिटा अंधेरा मेरे हृदय का, मिला वो जियारा,
मुझे ले चलो मेरे प्रभु,
सत जहाँ सत हो मेरे प्रभु,
पूछना सत का असर जहाँ,
देखो सदा तुझको मेरे प्रभु,
Father, we have just put together a small token of our appreciation of what Tsar has meant to us through the years. And I still remember my first recording with, first time I recorded at the Western Outdoor Studio, and Bhupendra Singh was singing all these lovely songs, and now we are doing Jo Mila. And all those who are there during the recording when we did it in the original, most of them are singing in this virtual video from across the globe. Sa was, is, and will always be a very important part of our lives.
तुझी जाणवाय सर्गी राजाची आमच्या जिणेक ती सोड फायद्याची तुझे जिवीत चालव साव आमचे कोर आमचे जिवीत त्या मोगाचे तुझी जाणवाय सर्गी राजाची आमच्या जिणेक ती सोड फायद्याची तुझे जिवीत चालव साव आमचे कोर आमचे जिवीत त्या मोगाचे सोमी भोमोगा क्रिस्ताम सो भोदया जमल्या अंगा भुगी सोगली गाऊन संतोषान महिमा तुझी तू आमकां कर देवा बळवंताय आमकां दी स्पिरिता भर तूं मोगान एकामेकाच्या पावय आमकां सुखाक सर्गीच्या स्वीकार तूं आमकां कर देवा बळवंताय आमकां दी स्पिरिता भर तूं मोगान एकामेकाच्या पावय आमकां सुखाक सर्गीच्या भोमोगास्ताम सो भोदया जमल्या अंगा भुरगी सगळी गाऊन संतोषान महिमा तुझी गाऊन संतोष
Oh, tale purwas man tale San Francisco lo munia vatara Bavarta kuer maru Devo saugotale kopela Osara ni kutum varun gele Doriache digir wasko harbara Chai dorma so tu za Bogam ka goi cha sai va so That sai binice Doriego aura di udgarta Mogannau sai bin maiche Viswasana ni bormasha Hattad gutun jele fulache Upot deni favosata Desaunge surgiche maiche bavar tvo boi karatso san frasik shavera ja karatso ui chai dormatso tuza bogam kagui cha saibatso Sa morta Vegvegle adorma solo E un goicha sai bag pae botta Subit sundur sai baci maj Toshi treli ga sai gurji chaltara Adraru bora un pole Kurpizo varo duri Chai dormatso tu za Mogam ka goi cha sai batso Chikud Tar odiang diung Yatnik bava burta Duryacha pota Turist boti Sodun misa chi bet Mogan somoromta Arbarant mode Pola sote lak Tekun stela Mari sache kopela sa Tar odiachi askarinti, akanta chavelar tan.
Oh.